Tere kuulema pühakirja õpetust. Täna vaatame üheskoos ilmutuse raamatu esimese peatüki salme 7-11. Saame teada, mida tähendab, et Jeesus Kristus on alfa ja oomega. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Meie eelmine saade lõppes Jeesuse Kristuse ülistamisega. Ta ei ole meid mitte ainult lunastanud meie pattudest oma verega, nagu tõdetakse ilmutusraamatu esimese peatüki 5. salmis, vaid on teinud palju enam. Ta on andnud meile ka väga kõrge kutsumuse ja seisuse, teinud meid kuningriigiks ja Jumala preestriteks, nagu öeldakse salmis 6. Vaevalt me oskame kõike seda isegi täielikult hinnata, nagu see vääriks. Igal juhul on ta väärt kõike kiitust ja au. 7. salmis on ilmutusraamatu esimene otsene ennustus. Loen selle. Enne, ta tuleb pilvedega ja iga silm saab teda näha, ka need, kes tema on läbi torganud. Ning kõik maa suguharud halisevad tema pärast. Jah, aamen. Sissejuhatavas loengus ütlesin, et ilmutusraamat on tugevasti seotud Vana Testamendiga. Seegi ennustus Jeesuse Kristuse teisest tulemisest sisaldab mitmeid Vanast Testamendist tulenevaid väljavaateid. Aga enne kui neid vaatame, tasub tuletada meelde sedagi, mis apostlite tegude raamatu esimeses peatükis, salmides 9-11, jutustatakse Jeesuse Kristuse taevasse mineku kohta. Kui Jeesus seda oli öelnud, tõsteti ta nende nähes üles ja pilv varjas ta nende silme eest. Kui nad taevasse vaatasid tema minekut, vaata, siis seisid nende juures 2 valgeis rõivais meest, kes ütlesid, Galilea mehed, mis te seisate siin ja vaatate üles taevasse? See Jeesus, kes teilt võeti üles taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite teda taevasse minevat. Nii nagu inimesed nägid Jeesust Kristust taevasse minemas, nii on ka tema tagasitulek kõigile ilmne. Kõik inimesed saavad teda näha. Ja siin on mõeldud tõesti kõiki inimesi. Neidki, kes paar tuhat aastat tagasi ta risti lõid. Jeesus ise rõhutas oma maapealse eluajal mitmel viisil, et ta tagasitulek ei toimu salaja, vaid kõigile nähtavalt. Nüüd kinnitab seda sama ka Johannes. Jutt Jeesuse tulekust pilvedes on ka meeldetuletus, kuidas Jumal ilmus Iisraeli rahvalegi kõrberännakul pilves. Ka Jesaja raamatu 19. peatüki esimeses salmis räägitakse pilvest seoses Issanda tulekuga rahvaste üle kohut mõistma. Ennustus Egiptuse kohta. Vaata, Issand sõidab nobedal pilvel ja tuleb Egiptusesse. Siis vabisevad tema ees Egiptuse ebajumalad ja egiptlaste süda lööb paraks. Aga võib-olla kõige selgemalt ühineb Johannes siiski sellega, mis öeldakse Daanieli raamatu 7. peatükis salmides 13 ja 14. Ja ma nägin öistes nägemustes, vaata, taeva pilvedega tuli keegi, kes oli inimese poja sarnane. Ja ta saabus elatanu juurde ning viidi tema ette. Ja temale anti valitsus ja au ning kuningriik. Ja kõik rahvad, suguvõsad ja keeled teenisid teda. Tema valitsus on igavene valitsus, mis ei lakka, ja tema kuningriik ei hukku. Tõsi küll. Daanieli raamatus ennustatakse Issanda Jeesuse Kristuse jõudmist taevasse pärast seda, kui ta oli täitnud oma ülesande maailmas, aga ta aulisest positsioonist kõneleb ka ilmutusraamatu kirjeldus. Kui Jeesus tuleb maa peale tagasi, siis ta meelevald saab kõigile ilmseks. enne seda on see maailma eest varjatud ja seda võib näha ainult usus. Tõdemus, et Jeesust näevad needki, kes ta läbi pistsid, on aga laen Sakaria raamatu 12. peatüki 10. salmist. Seal öeldakse, ja ma valan Taaveti soo peale ja Jeruusalemma elanike peale kaastunde ja anumise vaimu. Siis nad vaatavad sellele, kelle nad läbi pistsid, ja kaeblevad tema pärast, nagu kaeveldakse ainsa lapse pärast. Ja nutavad tema pärast kibedasti, nagu nutetakse kibedasti esmasündino pärast. Ilmutusraamatus aga antakse see sama pilt mõnevõrra teise nurga alt. Mitte Iisraeli, vaid terve maailma seisukohast. Maailma rahvad halisevad, nähes Jeesust Kristust tulemas, sest nad teavad, et see tähendab armuaja lõppu. Need, kes senini seda maailma valitsesid, peavad kõrvale astuma, kui tõeline kuningas kohale tuleb. Ja mida tunnevad siis need, kes seni on Jeesust Kristust pilganud või tema suhtes ükskõiksed olnud, jättes kasutamata kõik need armukutsed, mis neile osaks on saanud, seda on raske ettegi kujutada. Mida teevad ja mõtlevad siis kõik need, kes Jumala asemel on armastanud käesolevat maailma ja kelle eesmärgid on olnud ainult maised? Mida tunnevad siis need, kes arvasid, et ega pääsemiseks pea tingimata uskuma Jeesusesse Kristusesse? Ja et kui inimese meelest mõni muu usk on parem ja õigem, siis ta võib ju seda uskuda. Halin, mis sünnib, kui alles Jeesuse Kristuse tulekul märgatakse oma suuri eksitusi ja valesti elatud elu, võib olla ikka väga suur. Nii siis algavad ilmutusraamatu ennustused Jeesuse Kristuse tagasitulekuga. Selle samaga need ka lõpevad 22. peatüki 20. salmis. Tema, kes seda tunnistab, ütleb, jah, ma tulen varsti. Aamen, tule, Issand Jeesus. Nii raamatu alguses kui ka lõpus kinnitatakse sõnaga aamen, ehk tõesti, et miski ei ole kindlam kui Jeesuse Kristuse tagasitulek maa peale. Jumala sõna ei või jääda täide minemata. Loen esimesest peatükist 8. salmi. Mina olen A ja O, ütleb Issand Jumal, kes on ja kes oli ja kes tuleb, kõigeväeline. A ja O, kreekakeelses algtekstis alfa ja omega, on kreeka keele tähestiku esimene ja viimane täht. Tähtedest koosnevad sõnad ja Jeesust kutsutakse Jumala sõnaks. Ta on täielik ilmutus meile selle kohta, milline Jumal on. Kui vaatame teda, siis näeme Jumalat. Tema on see tähestik, mille abil võib jõuda Jumala juurde. On huvitav, et kreekakeelses algtekstis on alfa sõnana välja kirjutatud, aga omega on kirjutatud ainult tähena. Kas selle näilise ebajärjekindluse põhjuseks võib olla, et algus on juba ammu täitunud? Kristus on juba tulnud maailma ja teinud inimeste päästmiseks kõik valmis. Ta on selleski suhtes kõige algus. Aga lõpp alles ootab teostumist. Kas sellepärast ei ole omegat siin kohal sõnana välja kirjutatud? Et Jumala poeg on A ja O, see viitab ka ta igavikulisusele ja muutumatusele. Selle kohta öeldakse Heebrea kirja 13. peatüki 8. salmis. Jeesus Kristus on see sama eile ja täna ja igavesti. Öeldes, et ta on sama, ei mõelda muidugi seda, et ta ikka veel käib Galilea järve piirkonnas. See tähendab, et ta on oma olemuselt ikka sama. Ta ei ole muutunud. Kuna ta on algus ja ots, siis hõlmab ta kogu aega ja igavikku. Aga kas ei viidata siin salmis alfa ja oomegaga hoopis Jumalale? Siin ju öeldakse, mina olen A ja O, ütleb Issand Jumal. Selle peale tuleb öelda, et ka Jeesus Kristus on Issand Jumal. See saab paremini selgeks ilmutusraamatu teise peatüki 8. Salmist. Ja Smürna koguduse inglile kirjuta. Nõnda ütleb esimene ja viimne, kes oli surnud ning on jälle elavaks saanud. Sama väljend seostatakse ainult Issanda Jeesusega ka ilmutusraamatu lõpus 22. peatüki salmides 12 ja 13. Vaata, ma tulen varsti ning toon iga ühele palga. Ma tasun iga ühele tema tegude järgi. Mina olen A ja O, esimene ja viimne, algus ja ots. Selle väljendi taustal on jällegi Vana Testament. Nii näiteks Jesaja raamatu 44. peatüki 6. salmis on kirjutatud. Nõnda ütleb Issand, Iisraeli kuningas ja tema lunastaja, vägede Issand. Mina olen esimene ja viimne ja ei ole muud jumalat kui mina. Pangem tähele, et Issand nimetab siin end ka otseselt Iisraeli lunastajaks. Ja me ju teame, et sõna lunastaja käib kõige täpsemalt Jeesuse Kristuse kohta. Sama sõnum on ka Jesaja raamatu 48. peatüki 12. salmis. Kuule mind, Jaakob ja Iisrael, mu kutsutu. See olen mina. Mina olen esimene, mina olen ka viimne. Ilmutusraamatust näeme siis, et Jeesus Kristus kasutab neid Vanas Testamendis Jumalast kõnelevaid sõnu enda kohta. Jeesus Kristus on tõesti Issand Sebaot, kõige väeline, esimene ja viimane. See ongi üks ristiusu suurimaid komistuskive. Meil on raske nõustuda sellega, et kõik võimas Jumal nõustus saama inimeseks ja laskis end pealegi veel meil, patustel inimestel, piinata ja isegi hukata. Kui selle üle vähegi paremini järele mõtlema jääda, siis see vaatepilt paneb pea ringi käima, ajab segadusse ja ka nutma. Kas patt on nii vapustav asi? Kas ei olnud mingit muud võimalust lepitada mu kurjust kui Jumala enda surm? Seda pilti vaadates hakkab patu arvel naljaviskamine tunduma üha grotesksem. Selle põhjal muutub ehk mõistetavamaks ka see, mida Heebrea kirja kirjutaja ütles 12. peatüki 4. salmis. Teie ei ole veel vereni vastu pannud patu vastu võideldes. Autor pidas küllap silmas märtveisurma võimalust, aga seostas selle ka patule vastuseismisega. Selliste piltide ees seistes peab tahes tahtmata mõtlema ka oma elule ja küsima, kui tõsiselt ma ise võitlen endas lainetava kurjuse vastu. Muidugi ei saanud surm oma haardes hoida patutut ja kõikvõimast inimeseks saanud Jumalat. Meie päästmiseks võitis ta ka surma ja patuvõimu. Eespool loetud ilmutusraamatu salmis öeldi ka, et Jeesus on kõige väeline. See on tõlkevaste kreekakeelsele sõnale pantokraator. Johannes ei ole seda sõna ise leiutanud, vaid tsiteerib Vana Testamendi kreekakeelset tõlget Septuagintat, kus sõnad Sebaot ja Shaddai on vahel tõlgitud just selle sõnaga. Kreekakeelne sõna pantokraator on moodustatud eesliitest, mis tähendab kõike, ja põhisõnast, mis tähendab võimu ehk meelevalda. Nii et eestikeelne vaste kõigeväeline vastab kreekakeelse sõna tähendusele hästi. Luen 9. salmi. Mina, Johannes, teie vend ja kaasosaline viletsuses ja kuningriigis ja kannatlikkuses Jeesuses, olin saarel, mida hüütakse Patmoseks, Jumala sõna ja Jeesuse tunnistamise pärast. Johannes ütleb oma nime juba kolmandat korda. Muidugi eristamiseks, et oleks selge vahe, millal ta annab edasi Jeesuse Kristuse sõnu, nagu näiteks eelmises salmis, ja millal ta räägib endast. Selles salmis räägib ta endast, selgitades, kus ta oli ja mis pärast. Teisi sõnu, ta annab lugejatele teada sündmuste asjaolud ja tausta, samas just kui rõhutades, et ta on järgneva erilise sõnumi vahendaja. Aga Johannes ei rõhuta oma positsiooni, vaid piirdub enda nimetamisega oma adressaatide vennaks ja kaasosaliseks, kes nii nagu nemadki on pidanud Kristusesse uskumise ja tema tunnistamise tõttu üle elama raskeid asju. Siin kohal on kohane pühendada natuke aega küsimusele, millal ilmutusraamat tõenäoliselt on sündinud. Johannes ütleb, et ta oli saarel, mis kannab Patmose nime, Jumala sõna ja Jeesuse tunnistamise pärast. See tähendab, et ta on sinna pagendatud. Patmose saar on Türgi lähistel Egeuse meres, Efesosest 105 kilomeetrit edelas. See saar ise on üsna karm. Sellel Kreekale kuuluval saarel on praegu umbes 2500 elanikku. See on 16 kilomeetrit pikk ja kõige laiemast kohast vaevalt 10 kilomeetrit lai. Roomlased kasutasid Patmost pagenduse kohana. Praegu näidatakse turistidele Püha Eelia mäe põhjarinnakul olevat koobast, mis pärimuse järgi on see sama, kus Johannes sai issandalt ilmutuse. Koopas on ortodoksi kirik. Üles mäele aga on juba umbes 1000 aastat tagasi ehitatud klooster Johannese auks. Nii et Johannes, öeldes, et ta oli Patmose nimelisel saarel Jumala sõna ja Jeesuse tunnistamise pärast, annab sellega teada, et tal tuli Kristuse tunnistamise pärast karistust kanda. Ta oli pagendatud, et ta ei saaks oma kuulutustööd jätkata. Aga millal see toimus? Siin tuleb meil toetuda piibli välistele allikatele, millega me läheme ka ebakindlamale alusele. Igatahes üks varane pärimus, mis meie ajani on säilinud kirikuisa Ireneuse kirjutistest, teatab, et roomlased pagendasid Johannese Patmose saarele keiser Domitianuse 14. valitsusaastal. See tähendab aastal 95. Ja et ta vabastati järgmisel aastal, kui Domitianus oli surnud. Piibli välistest allikatest on teada, et Domitianuse ajal sattusid eriti kristlased raske tagakiusu alla, sest nad keeldusid teda kummardamast kui Jumalat. Seega see pärimus ja see, mis on teada Domitianuse valitsusviisist, viitavad sellele, et ilmutusraamat on kirjutatud umbes aasta 95 paiku. Ka ilmutusraamat ise viitab sellele, et see on esialgselt kirjutatud vaenamise tingimustes elavale kogudusele troostiks. Seepärast on võimalik, et taustal on nimelt Domitianuse tagakius. Johannes ei olnud sel ajal muidugi kaugeltki ainuke kristlane, kes tagakiusu alla sattus. Nii ta kirjutab teistelegi usuvendadele ja õdedele, kes samasuguse tagakiusu alla on sattunud. Johannes ütleb, et ta on selle sama viletsuse, kuningriigi ja Jeesuselt tuleva kannatlikkuse või lohutuse kaasosaline, milles elavad ka need, kellele ta kirjutab. Viletsus tähendab siin eriti tagakiusu Kristuse pärast. Kui sa elad raske tagakiusu tingimustes, siis muidugi puudutab just see kõige lähemalt ja tundub kõige tähtsam. On eluline küsimus, mis juhtub edasi ja kuidas sellega toime tulla. Aga asjal on ka teine külg. Johannes ütleb, et nii tema kui ta adressaadid on osalised mitte ainult viletsuses, vaid ka kuningriigis. Mis kuningriiki ta silmas peab? Eks ikka Jumala riiki sellisena, nagu usklik inimene selles juba praegu osaline on, kuigi seda väliselt veel kusagil näha ei tarvitse olla. Eelmisel korral juba uurisime selle raamatu 6. salmi, kus öeldi, et Jeesus on teinud usklikud inimesed kuningriigiks ja preestreiks, Jumalale ja oma isale. Kuningriigi kohta kasutatakse algtekstis sõna basileia. Nüüd ütleb Johannes sama sõna kasutades, et ta on sama kuningriigi osaline nagu needki, kellele ta oma sõnumit kirjutab. Selle väljendiga ütleb ta päris palju ka selle kohta, mis ta tagapool kirjutab. Kristlase ellu kuuluvad samaaegselt ahistused ja see, et ta on igavese kuningriigi osaline. Siin on kohane meenutada sedagi, mis Paulus koos oma kaaslastega alles hiljuti kristlaseks saanud inimestele südamele pani Apostlite tegude raamatu 14. peatükki 22. salmis. Nad kinnitasid jüngrite hingi, julgustades neid jääma ususse ja seletades, et meil tuleb paljude viletsuste kaudu sisse minna Jumala riiki. See tähendab, et Jumala riiki ei ole kerget teed. Seda sama tunnistab selgelt ka ilmutusraamat tervikuna. See vaatenurk on meil läänemaailmas tänapäeval sageli üsna ununenud, sest me elame teistsugustes tingimustes. Aga neile, kes elavad keset ahistusi, toob see ka lohutust. Kristlased on tagakiusatunagi taeva kuningalapsed ja ahistus kuulub elu juurde nii kaua, kui Jeesuse Kristuse tagasi tulek viibib. Johannes ei tõota roosilisi aegu, vaid kirjeldab elu sellisena, nagu see on. Kristlasel pole tarvis kujutleda elu tegelikkusest sugugi kergemaks. Aga ometigi tohib Jumala inimene raskuste keskel eladeski pidada meeles oma tegelikku positsiooni kuningriigi kodanikuna ja veel enam isegi kuninga perekonna liikmena. Sest olla Jumala laps on ju tegelikult palju enam kui olla lihtsalt Jumala riigi kodanik. Laste ja vanemate vahel valitseb ikka väga lähedane suhe. Ühegi maise riigi valitseja vaevalt küll kõiki oma riigi kodanike tunneb, aga Jumal tunneb isiklikult iga oma last. Veel tasub panna tähele, et Johannes nimetab Jeesust ainult nimepidi, lisamata mingeid täiendeid. Samamoodi on ka Johannese evangeeliumis. Sellega tunnistab Johannes, et see sama Jeesus, kes omal ajal kõndis Genetsareti järverannal, on nüüd läinud tagasi oma taevasesse ausse ja valitseb maailmas toimuvat. Seda tehes annab Johannes Jeesusele täiesti erilist au. Loen salmid 10 ja 11. Ma olin vaimus issanda päeval ning kuulsin enese taga valju häält, otse kui pasunat, mis ütles, mida sa näed, kirjuta raamatusse ning saada neile 7 kogudusele, Efesosse ja Smyrnasse ja Pergamoni ja Tyatirasse ja Sardesesse ja Filadelfiasse ja Laodikeiasse. Issanda päev tähendab lihtsalt pühapäeva. See on ülestõusmise päev. See on ka ainus koht Uues Testamendis, kus seda terminit kasutatakse. Kui Vanas Testamendis räägitakse issanda päevast, siis viidatakse sellega lõpuaegade sündmustele. Uues testamentis aga seda mõistet enam selles tähenduses ei kasutata. Ka uus testament räägib Jeesuse Kristuse tulekust. Temast täituvad ka omal ajal kõik issanda kohtupäeva kohta käivad ennustused. Sellepärast ei räägita uues testamendis enam issanda päevast samamoodi nagu siis, kui Messias polnud veel maailma tulnud. Johannes sai erilisel viisil vaimu poolt haaratud. Et ta oli vaimus, see tähendab arvatavasti, et ta sai erilise ilmutuse. Seega ka see, mis ta edasi jutustab, kirjeldab seda, mida ta selles erilises seisundis olles nägi. On võimalik, et ta koges samasugust nägemust, millest räägitakse ka Hesekieli raamatu alguses. Johannes kuulis valju häält, mis käskis tal kirja panna selle, mida ta näeb. Veel ei öelda, kes see rääkija oli. Siin nimetab ta ainult valju häält ja käsku kirjutada 7 nimepidi nimetatud Väike-Aasia kogudusele. Esimesena nimetatakse Efesost, mis oli kujunenud Johannese töös kõige kesksemaks kohaks. Praegugi näidatakse seal turistidele Johannese hauda. Teiste koguduste nimetamise järjekord järgib teed, mida mööda käskjalal oli kõige loomulikum minna. Kõik nimetatud linnad paiknesid Efesosest 200 kilomeetri raadiuses. Johannest muidugi huvitas, kes temaga räägib. Järgmisel korral vaatame, mida ta nägi, kui pöördus selles suunas, kust hääl kostis.
Aitäh Aare Kimmelile! Johannese ilmutusega läheme aga edasi uuel aastal. See on 9. jaanuaril. Soovime siit õnnistatud ja rõõmsat jõuluaega ning kuulmiseni.